นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมสุจินโนสุขะมาวะหาตีบัดนี้อาตมาภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน9เป็นวันพระใหญ่ญาติโยมสาธุชนทุกท่านก็ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญตามปกติในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้ก็ผ่านมาแล้ว3วันพระวันนี้ก็เป็นวันพระที่4ก็ถึงคิวอาตมาก็ครบ1เดือนพอดีพระธรรมเทศนาวันนี้แสดงในหัวข้อเรื่องว่าเบญจกัลยาณธรรมซึ่งก็แปลว่าธรรมอันงาม5ประการในช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการรณรงค์เกี่ยวกับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ก็เลยนำเรื่องนี้มาเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์แสดงให้ญาติโยมสาธุชนได้รับฟังเพราะว่าเบญจกัลยาณธรรมนี้ถ้าเรียกสั้นๆก็คือเบญจธรรม5อย่างซึ่งเป็นหัวข้อธรรมที่คู่กับศีลทั้ง5ข้อเมื่อใครมีศีล5ข้อก็สามารถบำเพ็ญกัลยาณธรรมนี้ได้ง่ายหรือบางทีเมื่อเรามีศีลแล้วธรรม5ข้อนี้ก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแต่หลายคนนั้นจำเป็นที่จะต้องบำเพ็ญให้เกิดขึ้นเมื่อเราบำเพ็ญให้เกิดขึ้นก็จะมีคุณประโยชน์กับตัวเราเพราะว่ากัลยาณธรรมดังที่กล่าวนี้จะไปสนับสนุนบำรุงจิตใจของเราให้งดงามแล้วก็มีอัธยาศัยที่ดีจึงควรที่จะทำให้เกิดขึ้นทั้ง5ข้อนี้ข้อที่1ก็คือเมตตากรุณาธรรมะข้อนี้เราใช้กันอยู่เป็นประจำญาติโยมเองก็ได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยเพราะว่าเป็นหลักธรรมที่คุ้นเคยธรรมะนั้นเราแปลกันว่าสภาพที่ทรงไว้หรือรักษาไว้ในที่นี้หมายถึงทรงไว้รักษาไว้ซึ่งความดีหรือผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่วเมื่อเราบำเพ็ญเมตตากรุณาแน่นอนชีวิตวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งก็อาจจะอยู่รอดปลอดภัยขึ้นมาได้อย่างสมมุติว่าญาติโยมเดินไปที่ทางรถไฟแห่งใดแห่งหนึ่งในขณะนั้นรถไฟกำลังวิ่งมาแต่ไกลแล้วบังเอิญในขณะนั้นมีคนคนหนึ่งนอนหลับอยู่ที่รางรถไฟถ้าหากว่าเรามีเมตตาต่อเขานั้นเราก็จะไปปลุกให้เขาลุกขึ้นแล้วก็หนีออกจากรางรถไฟได้รถไฟก็ไม่เหยียบเขาตายแต่ถ้าหากว่าเป็นบางคนนั้นเมื่อรถไฟวิ่งมาสามารถที่จะช่วยเขาได้แต่ไม่ช่วยศีลไม่ขาดก็จริงแต่ว่าขาดธรรมก็คือขาดข้อเมตตากรุณานี่เองฉะนั้นคนที่ปลุกให้เขาลุกขึ้นแล้วก็ออกไปจากทางรถไฟได้ก็แสดงว่าเราบำเพ็ญธรรมข้อที่หนึ่งก็คือเมตตาได้สำเร็จจะเป็นธรรมะคู่กับศีลข้อที่หนึ่งที่ท่านบัญญัติศีลข้อที่หนึ่งก็เพื่อให้เรามีเมตตากรุณานั่นเองชีวิตเราที่ดำเนินมาได้อยู่ปัจจุบันนี้ญาติโยมลองนึกพิจารณาดูทุกคนที่มีโอกาสอยู่ในโลกใบนี้ได้จนถึงปัจจุบันในเบื้องต้นนั้นเราได้อาศัยเมตตากรุณาจากคนอื่นมาก่อนโดยเฉพาะเมื่อเราย้อนไปตั้งแต่เราปฏิสนธิลงในครรภ์ของมารดาในขณะนั้นแม่ก็มีเมตตากับเราแล้วเมตตาแปลว่าความรักคิดปรารถนาจะให้ผู้อื่นเป็นสุขหรือตัวเราเป็นสุขถ้าท่านไม่มีเมตตาต่อลูกก็คงเอาเราออกตั้งแต่อยู่ในครรภ์เราก็หมดโอกาสที่จะเกิดมาดูโลกซึ่งเต็มไปด้วยความสวยงามและไม่สวยงามมีทั้งดีทั้งชั่วในปัจจุบันนี้แต่การที่เราได้ดำเนินชีวิต รอดคลอดออกมาได้ก็เพราะว่าท่านมีความรักต่อเราหรือในขณะที่เราคลอดออกจากท้องของท่านแล้วท่านก็ยังเลี้ยงดูปูเสือเรามาตลอดให้ความรักให้ความเมตตาถ้าหากว่าท่านไม่ให้ความรักความเมตตาชีวิตเราก็จบสิ้นตั้งแต่ยังเป็นเด็กถ้าเราดูสารคดีเราจะเห็นเกี่ยวกับนกบางประเภทนกบางประเภทนี้มีลูก2ตัว3ตัวเลี้ยงแต่ตัวแรกเท่านั้นตัวที่2ตัวที่3เนี่ยพ่อแม่นกมันไม่เลี้ยงปล่อยให้อดบางทีก็เอาเท้าเขี่ยลูกนกตัวที่2ที่3ให้ตกลงจากหลังเลี้ยงแค่ตัวเดียวถ้าหากว่าเทียบกับคนเราก็เช่นเดียวกันก็แสดงว่าคนคนนั้นไม่มีเมตตาต่อลูกเราก็หมดโอกาสที่จะอยู่รอดปลอดภัยถึงปัจจุบันเนี่ยเราได้อาศัยเมตตากรุณาจากคนอื่นมาก่อนโดยเฉพาะพ่อแม่ต่อจากนั้นเมื่อเราโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอยู่ในวัยที่จะเรียนหนังสือเราก็ไปศึกษาที่โรงเรียนครูบาอาจารย์ก็จะแนะนำคำสอนให้ความรักความเมตตาจริงอยู่ว่าครูอาจารย์นั้นท่านทำงานก็เพื่ออาชีพได้เงินทองเป็นเครื่องตอบแทนแต่ว่าอาชีพของครูนั้นก็แฝงไปด้วยเมตตากรุณาเช่นเดียวกันคุณครูหลายคนหรือเกือบทุกคนก็มีคุณธรรมข้อนี้อยู่จึงพยายามสั่งสอนอบรมลูกศิษย์เพื่อที่จะให้เขาเหล่านั้นได้ดีเสร็จแล้วเมื่อลูกศิษย์เรียนจบจากสถาบันการศึกษาต่างๆได้ไปทำงานเมื่อเราไปทำงานแล้วเราก็ได้ความรักความเมตตาจากเจ้าของธุรกิจการงานหรือเจ้านายในสถานที่นั้นๆทำให้เราสามารถทำงานอยู่ในสถานที่นั้นๆได้เพราะว่าได้รับความเมตตาความรักหรือความกรุณาต่อจากนั้นเราก็ได้จากญาติมิตรจากเพื่อนจากสหายต่างๆมากมายดังนั้นข้อคุณธรรมข้อเมตตาจึงถือว่าเป็นคุณธรรมที่สำคัญควรที่จะบำเพ็ญให้เกิดขึ้นส่วนกรุณานั้นเราแปลแยกก็ได้แปลว่าคิดปรารถนาจะให้คนอื่นเนี่ยพ้นจากความทุกข์สถานที่บางสถานที่นี่เป็นศูนย์รวมของความกรุณาอย่างเช่นโรงพยาบาลหมอก็ดีพยาบาลก็ดีแม้จะเป็นอาชีพที่เขาทำงานเพื่อได้เงินมาก็ตามแต่ก็เป็นอาชีพที่แฝงไปด้วยความเมตตากรุณาทุกคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยมุ่งไปยังสถานที่คือโรงพยาบาลเพื่อจะไปบำบัดทุกข์บำรุงสุขและเชื่อว่าหลายคนแม้แต่ญาติโยมที่นั่งอยู่ในที่นี้ประสงค์องค์เนรก็ล้วนแล้วส่วนใหญ่ก็เคยเข้าไปที่โรงพยาบาลไปบำบัดทุกข์บำรุงสุขหมอพยาบาลก็ให้ความกรุณาก็คือหวังว่าเราจะปราศจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากโรคภัยไข้เจ็บดังนั้นโรงพยาบาลจึงถือว่าเป็นศูนย์รวมแห่งความกรุณาเป็นจรรยาบรรณของหมอและพยาบาลเราก็ได้รับมาเช่นเดียวกันคุณธรรมสองอย่างนี้เราตั้งใจบำเพ็ญให้เกิดขึ้นได้อันดับแรกนั้นท่านให้บำเพ็ญเกิดขึ้นในตัวเราก่อนเพราะว่าทุกคนรักตัวเองทั้งนั้นบำเพ็ญเกิดขึ้นได้ง่ายเมื่อบำเพ็ญให้เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็จะบำเพ็ญแผ่ขยายออกไปหาพ่อหาแม่ปู่ย่าตายายหรือบางทีคุณธรรมข้อนี้ก็เกิดขึ้นแล้วโดยอัตโนมัติกับลูกๆระหว่างพ่อกับแม่เพราะว่าเป็นสายเลือดเดียวกันแล้วก็บำเพ็ญออกจากนั้นไปก็คือคนที่เรารู้จักคนที่เรามักคุ้นแล้วอีกบุคคลประเภทหนึ่งที่สำคัญก็คือคนที่ไม่ชอบพอกันเราไม่รักใครไม่ชอบใครถ้าหากว่าเราบำเพ็ญให้เกิดขึ้นในบุคคลเหล่านั้นได้แน่นอนทุกคนก็จะอยู่กันอย่างร่มเย็นแล้วก็มีความสุขเพราะทุกคนจะรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันเมื่อเราสามารถบำเพ็ญเมตตากรุณาให้เกิดขึ้นในคนที่เราไม่ชอบได้นี้คุณธรรมข้อที่หนึ่งเมตตากรุณาท่านบัญญัติเอาไว้คู่กับศีลข้อที่หนึ่งก็คือเบญจศีลข้อที่หนึ่งนั่นเองการเว้นจากการฆ่าสัตว์การทำร้ายกันคุณธรรมข้อที่สองของเบญจกัลยาณธรรมก็คือสัมมาอาชีวะ ได้แก่การดำเนินชีวิตการเลี้ยงชีวิตโดยชอบธรรมหรือการทำงานต่างๆโดยชอบธรรมข้อนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันการดำเนินชีวิตโดยชอบธรรมนั้นเป็นอย่างไรก็คือการไม่ฉกชิงวิ่งราวปล้นจี้ค้าขายก็ซื่อสัตย์สุจริตทำงานธุรกิจห้างร้านต่างๆก็ซื่อสัตย์สุจริตไม่แอบยักยอกลักขโมยคอร์รัปชันติดสินบาทค่าสินบนต่างๆสิ่งเหล่านี้เมื่อทำได้ก็ถือว่าเราดำเนินชีวิตโดยทางที่ชอบเรียกว่าเป็นสัมมาอาชีวะเป็นเบญจกัลยาธรรมข้อที่สองคู่กับศีลข้อที่สองคือการไม่ลักไม่ขโมยอาตมาจะยกตัวอย่างให้ฟังสักเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับคนที่ดำเนินชีวิตในทางที่ชอบกับคนที่ดำเนินชีวิตในทางที่ไม่ชอบผลลัพธ์ออกมานั้นแตกต่างกันคือในสมัยก่อนนั้นมีนักดนตรีคนหนึ่งแกเล่นดนตรีเก่งเก่งในทางสีโซถ้าหากว่านายคนนี้สีโซให้ใครฟังแล้วคนไม่ควักกระเป๋าเอาเงินให้แกนี้เป็นไม่มีเรียกว่าเก่งมากๆเป็นนักดนตรีที่มีฝีมือในการสีโซพอดีในประเทศนั้นเมืองนั้นมีพระราชาพระองค์หนึ่งโปรดเกี่ยวกับการดนตรีมากก็คือชอบฟังดนตรีถ้าหากว่าใครเล่นดนตรีได้ถูกพระทัยเนี่ยก็จะพระราชทานทรัพย์สินเงินทองเป็นอย่างมากนายนักดนตรีคนนี้ก็เลยไปที่เมืองนี้หวังว่าจะได้ไปเล่นดนตรีสีโซให้พระเจ้าแผ่นดินได้ฟังอย่างว่าในเมืองแต่ละเมืองในสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีกำแพงเมืองมีทั้งด่านนอกด่านในเมืองนี้ก็เช่นเดียวกันมีด่านอยู่มีประตูเมืองอยู่ทั้งชั้นนอกแล้วก็ชั้นในนายนักดนตรีก็เลยเข้าไปหานายประตูบอกว่าให้เข้าไปหน่อยจะไปเล่นดนตรีถวายพระเจ้าแผ่นดินยามประตูก็เลยบอกว่าพูดเข้าไปไม่ได้เบื้องบนเสนาอาบัติมหาเล็กหรือตั้งแต่สูงสุดสั่งเอาไว้ว่าให้เข้มงวดกวดขันเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยระเบิดอะไรมันก็เยอะเข้าไปไม่ได้ต้องตรวจตราเข้มงวดตกลงก็ไม่ให้เข้าไปเสร็จแล้วนักดนตรีคนนี้แกก็บอกว่าทราบว่าพระเจ้าแผ่นดินโปรดดนตรีมากถ้าใครเล่นถูกพระทัยก็จะพระราชทานทรัพย์สินเงินทองเป็นอย่างมากใช่หรือไม่ยามประตูพอได้ฟังเท่านั้นแหละคือก็คิดอยู่ในใจว่าคือคงจะมีลู่ทางได้เงินบ้างเป็นแน่ก็ทำอึ้งๆแล้วก็บอกว่าถ้าหากว่าพระเจ้าแผ่นดินพระราชทานรางวัลให้เจ้าแล้วแบ่งให้ข้าครึ่งหนึ่งก็จะให้เข้าไปว่างั้นนายดักดนตรีได้ฟังก็มาคิดอยู่ในใจว่านี่ขนาดในรั้วในวังก็ยังมีการติดสินบนคนเรานี่โลภจริงๆได้โอกาสแล้วจะหาวิธีสั่งสอนนายคนนี้ก็เลยตกลงนักดนตรีก็ตกลงว่าถ้าได้รางวัลจะแบ่งให้ยามประตูชั้นนอกเนี่ยครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วก็เข้าไปด้านในก็มีกำแพงเมืองอยู่อีกชั้นหนึ่งมียามเฝ้าเหมือนกันเลยนายนักดนตรีก็เข้าไปก็ไปพูดทำนองเดียวกันกว่าจะได้เข้าไปเนี่ยเสียเวลาไปมากตกลงว่าต้องแบ่งรางวัลให้อีกครึ่งหนึ่งถึงจะเข้าไปได้เนี่ยเหมือนกับประตูชั้นนอกเมื่อนายนักดนตรีคนนี้เข้าไปเฝ้าพระราชาได้แล้วก็ไปเล่นดนตรีถวายก็คือสีซอเนี่ยถวายพระเจ้าแผ่นดินพอสีซอจบเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยโปรดปรานมากเพราะว่าไพเราะเหลือเกินก็เลยสั่งมหาเทพเสนาอมาตย์บอกว่าเอาทรัพย์สินเงินทองมาพระราชทานให้นักดนตรีหน่อยส่วนนายนักดนตรีคนนี้ก็เลยกราบทูลว่าขอพระองค์อย่าได้พระราชทานทรัพย์สินเงินทองเลยขอให้พระราชทานอย่างอื่นขอให้สั่งโบยข้าพระพุทธเจ้าเนี่ยสักร้อยทีพระเจ้าแผ่นดินก็ฉงนสนพระทัยเป็นอย่างยิ่งว่าเออแปลกทำไมจะต้องการให้โบยถึง100ทีก็นิ่งอยู่นานแต่ว่านายนักดนตรีคนนั้นก็พยายามอ้อนวอนพระเจ้าแผ่นดินว่าอย่าพระราชทานทรัพย์สินเงินทองให้พระราชทานหรือเปลี่ยนเป็นการโบยแทนสัก100ครั้งเมื่อขัดไม่ได้พระเจ้าแผ่นดินก็ตกลงเอาได้ตามคำขอ นายรัฐมนตรีคนนั้นก็เลยบอกว่ากราบทูลว่าขอข้าพระพุทธเจ้าไปหายามประตูทั้งสองคนนั้นก่อนเดี๋ยวจะกลับมารับรางวัลว่างั้นเสร็จแล้วก็ไปพอไปถึงก็ไปเล่าให้ยามประตูทั้งสองฟังบอกว่าไปเล่นดนตรีถวายแล้วโปรดปรานมากพระราชทานรางวัลให้แล้วยามประตูทั้งสองก็ดีใจเมื่อจะได้รางวัลคนละครึ่งก็ติดตามนายนักดนตรีเนี่ยเข้าวังไปเสร็จแล้วก็ไปกราบถวายบังคมพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินก็ถามว่าทั้งสองคนเนี่ยมาทำไมนักดนตรีก็เลยทูลกราบทูลตั้งแต่ต้นจนจบนะเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นตอนเข้าประตูมาพูดอย่างไรให้รางวัลอย่างไรแล้วจะแบ่งกันอย่างไรพอพระเจ้าแผ่นดินได้ฟังเท่านั้นก็ทรงปลิ้วมากก็บอกว่าเจ้าเนี่ยกินข้าวอยู่ในรั้วในวังยังมาติดสินบนยังมาทำเรื่องที่ไม่ถูกต้องอีกก็เลยสั่งมหาดเล็กให้บวยยามประตูทั้งสองเนี่ยคนละ100ทีแล้วก็ตรัสบอกว่าขอให้ขับยามทั้งสองเนี่ยออกไปจากบ้านจากเมืองเราไม่เอาแล้วคนที่เลี้ยงชีวิตโดยไม่ชอบธรรมไม่ซื่อสัตย์สุจริตตกลงว่ายามประตูทั้งสองก็ถูกบวยคนละ100และถูกไล่ออกจากเมืองนั้นแต่ก็ไปไม่ได้ไกลเพราะว่า100ทีเนี่ยเจ็บมากสุดท้ายก็สิ้นใจตายในระหว่างทางนั่นเองทั้งสองคนส่วนนักดนตรีคนนั้นเมื่อพระเจ้าแผ่นดินให้รางวัลแก่สองคนนั้นแล้วด้วยการโดยก็ตรัสบอกว่าเธอนะทำความดีมากที่ทำให้เราเนี่ยได้รู้ว่าคนไหนมีอุปนิสัยเลี้ยงชีวิตอย่างไรก็เลยพระราชทานทรัพย์สินเงินทองให้อย่างมากมายแล้วก็แต่งตั้งนายนักดนตรีคนนั้นเป็นราชบัณฑิตหรือเป็นนักปราชญ์กล่าวกันว่าในเมืองนั้นตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าที่จะติดสินบนหรือทำเรื่องที่เสียหายอีกขึ้นในวังเพราะว่ากลัวนายนักดนตรีหรือนักปราชญ์คนนี้เป็นคนเฉลียวฉลาดมากในการที่จะสืบสวนและปฏิบัติฉะนั้นในบั้นปลายของชีวิตนักดนตรีคนนี้ก็เลยมีอาชีพที่ดีนะเป็นคนที่เด่นในสังคมเพราะว่าเขาดำเนินชีวิตเรียกว่าสัมมาอาชีวะส่วนยามประตูทั้งสองนั้นดำเนินชีวิตโดยไม่ชอบธรรมชีวิตก็เลยต้องจบอย่างอนาถฉะนั้นคุณธรรมข้อที่สองญาติโยมสาธุชนทุกท่านสัมมาอาชีวะการดำเนินชีวิตโดยชอบธรรมนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรทำเป็นอย่างยิ่งเพราะจะเกิดผลดีตัวเราดังที่เรื่องอาตมาได้เล่าให้ฟังนี้เป็นคุณธรรมข้อที่สองข้อที่สามของเบญจธรรมนั้นก็คือการสำรวมในกามอันนี้ก็เพื่อป้องกันที่จะให้คนเรานั้นมีความยินดีอยู่ในสามีภรรยาของตัวเองสำหรับผู้ชายหรือสามีเนี่ยท่านบอกว่าจะต้องมีสัทธาระสันโดษก็คือยินดีในภรรยาของตัวเองส่วนผู้หญิงหรือภรรยานั้นเรียกว่าปฏิวัติก็ได้แก่หญิงที่มีสามีแล้วก็จะต้องประพฤติปฏิบัติต่อสามีเอาใจใส่ต่อสามีเป็นอย่างดีและไม่แบ่งปันใจให้ชายอื่นยินดีในคู่ครองของตัวเองอย่างนี้ถือว่าเรามีความสำรวมไม่ผิดลูกผิดสามีผิดภรรยาของผู้อื่นแม้จะประพฤติปฏิบัติโดยถูกต้องไม่ล่วงละเมิดสามีภรรยาหรือลูกเมียของหรือลูกของคนอื่นชายที่มีหญิงหลายคนหรือหญิงที่มีชายหลายคนนั้นไม่สง่าผ่าเผยในสังคมโดยเฉพาะสังคมไทยนี้ไม่ยอมรับยอมรับเฉพาะสามีภรรยาของคนตนเองเท่านั้นฉะนั้นญาติโยมสาธุชนในข้อนี้ก็คู่กับศีลข้อที่สามเมื่อเราประพฤติปฏิบัติได้ในครอบครัวนั้นก็จะอบอุ่นมีความเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะว่าทุกคนนั้นเปิดเผยไม่มีสิ่งที่ลี้ลับสิ่งอื่นๆที่เป็นสิ่งลี้ลับนั้นมีไม่มากและเป็นเหตุที่ไม่สำคัญเท่าไหร่นักแต่ถ้าหากว่าเรื่องคู่ครองแล้วแน่นอนเป็นภัยใหญ่ในครอบครัวเราต้องเป็นผู้มีสันโดษและยินดีในสามีหรือภรรยาเฉพาะของคนคนนั้นเท่านั้น นี้เรียกว่าเบญจธรรมข้อที่3เบญจธรรมข้อที่4ก็คือความมีสัตย์ความจริงความซื่อตรงถ้าหากว่าเป็นผู้ใหญ่นะปกครองผู้อื่นมีบริวารมากอันนี้ก็จะต้องเป็นคนตัดสินอย่างยุติธรรมเที่ยงธรรมไม่ลำเอียงเพราะรักไม่ลำเอียงเพราะชังไม่ลำเอียงเพราะหลงไม่ลำเอียงเพราะกลัวจะต้องตัดสินให้ยุติธรรมเที่ยงธรรมอย่างที่สุดความสงบความเสมอภาคก็จะเกิดขึ้นในสังคมนั้นก็จะทำให้สังคมนั้นไม่แบ่งว่าเป็นสองมาตรฐานฉะนั้นจะต้องมีความตรงอย่างนี้เรียกว่าเที่ยงธรรมอีกอันหนึ่งก็คือความซื่อสัตย์สุจริตความจริงใจในระหว่างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพ่อแม่หรือญาติพี่น้องอะไรต่างๆเรามีความจริงใจมีความซื่อสัตย์ต่อกันท่านให้ดูตลปัดพัดยศของพระเพราะว่าตลปัดพัดยศของพระเนี่ยทั้งด้านหน้าด้านหลังนี่เหมือนกันข้างหน้าอย่างไรข้างหลังก็อย่างนั้นคนเราก็ควรเป็นอย่างนั้นคือข้างหน้าอย่างไรข้างหลังก็อย่างนั้นเป็นคุณธรรมข้อที่4เมื่อเรามีความสัตย์มีความจริงเราก็จะได้รับความจริงกลับมาด้วยคำพูดของเราที่พูดออกไปนั้นเขาก็จะยอมรับและเชื่อถือพูดอะไรแล้วก็สามารถที่จะสามารถกล่อมหรือให้บุคคลคนนั้นเชื่อฟังได้ประการสุดท้ายก็คือการมีสติเป็นคุณธรรมข้อที่5เป็นคุณธรรมข้อที่5คู่กับศีลข้อที่5ข้อที่5เนี่ยถ้าหากว่าเราดื่มสิ่งเสพติดมึนเมาต่างๆทั้งหลายดื่มเข้าไปแล้วจะทำให้เป็นคนเสียสติหลงลืมคนที่เสียสติเนี่ยทำอะไรก็ได้อย่างที่คนมีสติทำไม่ได้อย่างลูกเนี่ยก็เคยฆ่าพ่อฆ่าแม่มาแล้วหรือแม้แต่พ่อแม่ถ้าหากว่าเป็นนักดื่มนักเสพสิ่งเสพติดมึนเมาต่างๆทั้งหลายก็อาจทำร้ายลูกตัวเองได้ซึ่งเป็นสิ่งที่คนมีสตินั้นเขาไม่ทำกันและทำได้ยากจะนอนที่ไหนๆเนี่ยคนที่เสียสติเนี่ยนอนได้ทั้งนั้นข้างถนนหนทางฟุตบาทไม่ว่าในบ้านนอกบ้านข้างรั้วข้างกำแพงข้างศาลาวัดใต้ถุนวัดใต้ถุนสะพานนอนได้หมดคนที่ไม่มีสติเผลอสติก็อาจจะเสพสิ่งเสพติดมึนเมาต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราบำเพ็ญสติให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วสติบวกสัมปชัญญะเนี่ยก็จะทำให้มีอุปการะแต่ต่อตัวเราเนี่ยมากท่านเปรียบเอาไว้ว่าพ่อแม่มีอุปการะมากต่อบุตรธิดาสามารถป้องกันและหักห้ามไม่ให้ลูกไปทำความชั่วนะพยายามป้องกันหักห้ามเมื่อทำได้อย่างนั้นแล้วแน่นอนลูกก็จะได้รับประโยชน์มีบุญคุณต่อลูกใหญ่หลวงที่พยายามหักห้ามป้องกันไม่ให้ลูกไปทำความชั่วข้อนี้ฉันใดสติสัมปชัญญะนั้นก็เป็นคุณธรรมที่มีอุปการะมากแก่บุคคลที่มีสติอยู่ตลอดเวลาในขณะก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดก่อนที่จะคิดหรือในขณะที่ทำพูดคิดให้มีสติอยู่อย่างนี้ก็จะเข้าไปคอยห้ามก็จะเข้าไปคอยกันไม่ให้เราน่ะหันเหไปในทางที่ชั่วร้ายได้อย่างแน่นอนถ้าหากว่าเรามีสติสัมปชัญญะนี้เป็นคุณธรรมข้อที่5ที่คู่กับศีลข้อที่5และเมื่อเราหลีกเลี่ยงเว้นมีศีลข้อที่5ได้แล้วเราก็จะเป็นคนมีปัญญาสติบวกปัญญาสัมปชัญญะการดำเนินชีวิตของเราแน่นอนก็จะอบอุ่นเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเบญจกัลยาณธรรมทั้ง5ข้อขอให้เราตั้งใจประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับศีลแต่บางทีเมื่อเรามีศีล5แล้วคุณธรรมเหล่านี้ก็อาจเกิดขึ้นได้เองถ้าไม่เกิดขึ้นได้เองเราก็บำเพ็ญให้เกิดขึ้นเพราะเป็นธรรมที่เกื้อหนุนกันเมื่อเรามีครอบครัวก็จะเป็นสุขเมื่อครอบครัวเป็นสุขสังคมก็เป็นสุขประเทศชาติบ้านเมืองก็จะเป็นสุขเมืองไทยเราก็จะได้ รับสมญาณามที่เคยได้ใช้มาก็คือสยามเมืองยิปอย่างแน่นอนเพราะทุกคนมีความร่มเย็นและรักให้กันนั่นเองพระธรรมเทศนาที่แสดงมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพก็ขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัยแก้วทั้งสามประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โปรดมาปกปักรักษาท่านศรัทธาสาธุชนสิ่งใดที่เป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญไม่เจือแล้วด้วยความทุกข์ก็ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ญาติโยมโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ